Labdien! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pagājušajā diennaktī veicot 2690 COVID-19 testus, Latvijā reģistrēti 34 jauni saslimšanas gadījumi, liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Šis ir lielākais vienā dienā reģistrētais pacientu skaits kopš 3. aprīļa, kad konstatēja 35 inficētos. 24 saslimušie ir kontaktpersonas, no kuriem 19 ir vienu uzņēmumu darbinieki, 8 atgriezušies no ārvalstīm, tostarp Krievijas, Turcijas un ASV, vēl divām personām tiek precizēti inficēšanās apstākļi. Pagājušajā diennaktī atklātie 34 jaunie inficēšanās gadījumi ir apliecinājums tam, ka Latvijā izveidotā testēšanas sistēma strādā un epidemiologi veic savu darbu sociālajos tīklos izteikusies veselības ministra Ilze Viņķele. Mums sabiedrībai jāveic savus darbs pašizolācija, uz kuriem tas attiecas, distancēšanās, kur iespējams, roku higiēna, dezinfekcija, kā arī maskas atgādina veselības ministri. Nākamajā gadā valsts budžeta deficīts plānots 1,18 miljārdi eiro, jeb 3,9% apmērā no iekšzemes koprodukta. Izriet no izskatīšanai ministru kabinetā iesniegtā Finanšu ministrijas ziņojuma par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2021. Gadam un ietveram 2021-2023. Gadam. Turpmākajos gados budžeta deficīta plānots pakāpeniski samazināt 2022. Gadā 876,9 miljonu, bet 2023. Gadā 563,8 miljonu eiro apjomā. Vācijas sabiedriskajā sektorā strādājošie šodien sākuši īstermiņu brīdinājumu streikus, lai panāktu ievērojumu algu palielināšanu. Arotbiedrība pieprasa nākamā gada laikā tās pārstāvātajiem darbiniekiem algas palielināt par 4,8% vai minimums 150 eiro mēnesī. Valdības pārstāvi savukārt vēlas vienoties par ilgtermiņa risinājumu, norādījuši, ka arotbiedrības prasītais algu pielikums ir pārāk liels, ņemot vērā ekonomiskās grūtības, ko radījusi jaunā koronavīrusa pandēmija. Tikmēr Holivudas galvenās arotbiedrības un lielākās kino industrijas panākušas vienošanos par koronavīrus pandēmijas drošības pasākumiem, kas nepieciešam, lai izklaides industrijas spētu pilnvērtīgi atgriezties pie ražošanas. Vienošanos panākušas Holivudas 5 lielākās arotbiedrības, arī aktieru un režisoru ģildes, kas pārstāv 350 tūkstošu cilvēku.